كاب 4 غزاب 4 فرقان ويكع كاب 10 غزاب 10 فرقان اب 20 كلتن 25 متر باند كم اوغنا بنايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمت امريكا اغلغلوت قانقوا تگرينيا جاميرو حموس 25 سنه خلتش شعت ويكع خلت حمله خلتش 10 15 يو كم يمسهم كبراتنا زينا خنقدم دحر زينا جنرالات سراويت منغست اندبايت واغات اندب السودان اغدا تنبيروهم زبر ريبورت كنقربلكم هنا سرع مدب مدب طعنا ايو موت ادتات نمنكاي بزعبا زغبر زلو صاري زغول خوني ريتوغم الموسيقى نون قربنا لكم علىنا مسانا خصنح نقدم على تاو زينا خنقدم كابنيا
نحندم تهم زرزر زينان هم لعلوهي بيتفرد إثيوبيا بقوداي قبن فترة رعدين زتغسو أتو أبو بكر أحمد محمد زجمو رخيد مسمع فرد لهم ونكاد سيلو وعلوم عقاب حقي خاب تخصصتين استقبلو قال نابت بيتفرد لهم اسمي علو بيتفردون قال عصر تشمون تتخصص زهابو قال بنباب أقريبو لهم كمون مسكرات تخصصت زهابو قال بنباب قريبو نقال تخصصتن دقفتو من مسكراتن مسمع درقا حموش ساعات تودي إلو اتبيت فردن زغربو اللي جبتتات فيديون دمتن مسمع غوص راحي زلو عقاب حق إثيوبيا قيمن قبر شبرا زغربو اللوم تخصص عصر شمون تسابات يوم لعلوه بيت فردي قدم يلو بمسار الزهابو بيين ان عصر تتخصصتن كل تبارتتاتن بنس أستنا بيتو يوم انتخون عقاب حق ني حادسة بقودة يقبايد حرمو بالو تخصصي علي مكي أب زيت رخبولو تخصيصو قبن ان يحجبها يلو عصر تحموش عمت ما أسر تتبين ولوم اتبيت فرد ناب نايك ادمينا سوني بيين كهبيز بل تسويتا اللو يبل ملس كاتشو عمها كابد السابا زبائرنا أفريقان عبيت قلاياتن كساب تقمتت تنكر وقت خمزه اللون تنقل ما قجتات بزحيه هزبي زفان سلز التفان عقلن قوت أباو تغطي خفتر سلز خئلني تباهيلوم بزحفتها التحبابار سبقات قدايات حبرات هاقرات عم مقلتيو زباتات كرنا أفريقان عبيت قلاياتن منبري أزيوم تقالعات هزبتات يوم إذا زخون زل دماء وطباو معبالن معوات ميلينيوم شتوتات نيو يبل أب أفريقان إيسيان ما أخلي مبراقن زخصو تقلولوات أشحى سدتنيهات ناب إوروبا نغصو قرو كم زقدد زفلتيوم أبناي عامتات هوكت حلاز نبرا سومال أبقون عامفتها الليلوم زبن أقل قلتهم زبقعي وكل حبرات هاقرات نقود داي سومال فليب لازارين مسارحتنا جودي كابوان زدالو ريبورت قبرا قبرا مدهن كأربايو
نزحلفو كل التعامتات نقود داي سوماليا زكتا تولو لزروني كاب درقين التحاوي زلا سوماليا حاقز أتاها خيبوم لا نسرح التن تاقبارات المنقستوون أتانا خيروميوم سويساوي ديبلومات فليب لزروني زوريا ملس من محياشات إر أرلو يبلو
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have traffic jam, you have even traffic lights, you have a new...
No, I'm not Mogadishu, I tell Elianeha. بزحن مطققاتن ما كاين مبرات ترافيك حدش معرفو نفرتي أم مبراق أفريكا اتزونا ووسبيتال داس براويان نبهاقرم تماليسوم نعدلات انفستومنت زيتكم لها غير كوين هلا
كومو كوينوون سوماليا بدهوتات اي تفليان الشباب نأكالاتن تكالاتن منقستي سوماليان عالم لخا محبرسابن يتقعن نتقبارات سوآوي حاجزات يتعانا قفنالو ميستر لزروني بوغنم ساتتاويتس اغامات اتزبرت عشا اولوتوم كوينو كمزيس انحا اي كوولون
During my tenure we have been directly targeted six times We had seven international staff
اوان اقل قلوتي شدشت عشا اولاما تقاعت كوينا اينا شوعات تسرح تنياتاتنا تقتلوم بركت زبولو حلفت من قدي ون مويتوم كندي زكال الناس وقومت تات وزيدنا لمون اولاما متقاعتين خونا لنا
سوماليا كابت كدمي 4 عامتات انصلالي وازنا برقلو لاو درق از حاويت كوان تهونه لمون 10 ميتاوي حزبا كبيد حصرت مغبي اللو فليب رازاروني سوماليا لمون عالم لخاوي حاجز زدليا هاجريا انتهونه تمساسال قرولاوات ابكالوت هاجرات ون يخصت سلا زلو لسوماليا اخول حاجز نمركب كبيد يبلو
ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዝዕቆበ ካምፕ ሕቡራት ሃገራት ኣጥቂዖም ብውሕዱ ሓደ ሰብ ሜቱ ካልኦ 6 ተቆሲሎም ልኡ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝገለፆ እቲ ኣብ ማላካል ዘሎ ካምፕ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ዝወረዶ ትማሊ ረብዕ እዩ ወታደራት ሕቡራት ሃገራት እውን ብጥይት ከም ዝመለሱ እቲ ዜና ይሕብር። እቲ ልኡክ ወሲኹ እቲ ዝተወግአ ሰብ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝርከብን እቲ መጥቃዕቲ ብመሰረት ማዕረገበን ኩናት ከም ዝሕትትን ብፅንዑ ዝኩነንን እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ልዕሊ ንግጭት ኣጋዲዶም ዝበሃሉ 6 ወታደራዊ ኣዘዝቲ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ኣንቢሩሎም። እቶም ማዕቐብ ዝተነብሮም ኣዘዝቲ 3 ጀነራላት መንግስትን 3 ኣዘዝቲ ደባይ ተዋጋእትን እዮም። ከም ሳዕቤኑ ድማ 6ዮም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ መገሻ እገዳን ንብረቶምን ሃብቶምን ንኸይንቀሳቀስን ተኸልኪሉሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሰማንታ ፓወር ትርጉም እቲ እገዳ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ካብ ተሓታታይነት ከምዘየምልፅ መረጋገፂ እዩ ኢለን ኣለዋ። ተጠርጠርቲ ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ኣብ ሓንቲ ርሑቕ ንእሸይ ከተማ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዳርጋ 100 ሰባት ቀቲሎም። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝብልዎ ዕጡቃት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ከተማ ኩካዋ ጥቃቀላይ ጫድ ትማሊ ምሸት መጥቃዕቲ ብምኽፋት 97 ሰባት ቀቲሎም ኣለው። ትካል ዜና ፈረንሳይ ብዕጡቃት ፈለማ ንመሳጊድ ብድሕሪኡ ከዓ ኣባይቲ ዕላማ ከም ዝገበሩ ሓቢሩሎም። ካብ ናይጀርያ ከይወፃና ኣብ ማይዶግሪ ናይጀርያ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ ዋን ሓድሽ ምክትል ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣብታ ከተማ መገሻ ይፍፅሙ ነይሮም። ማይዱግሪ ማእኸል ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ቦምባታት ኮይናኣላ። እቶም ምክትል ፕረዚደንት ኣብቲ ከባቢ ንዝሰፈሩ 1.5 ሚልዮን ተመዛበልቲ ይበፅሑ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምቅብባል ኣፅዋር ዝተዋፈረ ዝተባሃለ ኣዛዚ ቦኮ ሃራም ኣብ ጫድ ተታሒዙሎም። ኣብ ሰሜናዊ ምድረ በዳ ማሊ 6 ዓቃብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ተቐቲሎም 5 ከዓ ቆሲሎም። መግለፂ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ማሊ ከም ዝሓበሮ እቲ ቃፍላይ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ንግሆ ኣብ ጥቃ ከተማ ቱምቡክቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ነቶም ዝተጎድኡ ኣልዒልካ ተወሳኺ ሓይሊ ሄሊኮፕተር ሓዊሱ ከም ዝመፀ እውን ገሊጹሎም። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂመ ዝበለ ወገን የለን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ሎሙን ወታደራዊ ፀብለልታ ኣብ ዓለም ዘለዎ ሃገርያ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት ዳርጋ ይመጣጠነ ኣለዋ ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ንወታደራዊ ስትራቴጂ ኣሜሪካ 2015 ብወግዕ ዘፍለጡ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ማርቲን ደምሰይ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ምጥንኻር ሰራዊተን ገዚፍ በጀት ይምድብ ኣለዋ ኢሎም። እቶም ጀነራል ኣብ ዘረብኦም ኣሜሪካ ቅድሚ 4 ዓመት ንወታደራዊ ስትራቴጂኣ ካብ ትገልፀሉ ንነጀው ኣብ ዘሎ ዓመታት ዓለማዊ ዘይምርግጋእ ስለ ዝገደደ ገለ ሃገራት በጀት ተንወሲኸን እየን። ከም ሳዕብን ድማ እቲ ኣሜሪካ ዝነበራ ፀብለልታት ተሸምሪሩሎ ኢሎም። ወታደራዊ ስትራቴጂ ኣሜሪካ 2015 ሩስያ ንሉኣላውነት ጎረባብታ ደጋጊማ ከም ዝጠሓሰትን ዕላማኣን ምዕዋት ሓይሊ ክትጥቀም ቅርብቲ ከም ዘላ ግብርታት ሩስያ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ንዞባዊ ሰላም ተፃባእ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣብ ዜናና ጠንቂ ፀገማት ቀርና ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣመልኪቱ ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለን ምዕዋት መለነማዊ ሸቶታት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን እዩ ብዝብል ይተቐረበልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቶም ንግጭት ደቡብ ሱዳን የጓህሩ ኣለው ዝበሎም 6 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እገዳ ትማሊ ኣንቢሩ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ንዝበፅሓና ሪፖርት ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ጉዕዞ እገዳን ንብረቶም ንኸይንቀሳቀሱ ማዕቀብ ዝተገብረሎምን ካብ መንግስቲ ሜጀር ጀነራል ማርያል ቻንዎንግ ዮል ማንጎክ ሊውተናንት ጀነራል ጋብርኤል ጆክ ሪያን ሜጀር ጀነራል ሳንቲኖ ደንግ ዋልን ካብ ዓመፅቲ ድማ ሜጀር ጀነራል ሲሞን ጋትዌች ድዋል ሜጀር ጀነራል ጀምስ ኳንግ ችዋልን ሜጀር ጀነራል ፒተር ጋዴትን እዮም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር እቲ እገዳ ዝሕብሮ ነገር እንተሃለወ ገበናት ዝፈፀሙን ኩሉ ዝደልዮ ሰላም ክኸልፉ ንዝውስኑን ሳዕበን ከም ዘለዎ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩ ኢለን። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተኣዲቦም ንሰላም ቅርባት ክኾኑ ፀውዒቶም የቕርቡለው ኢለን ሳማንታ ፓወር። ፆታዊ ዓመፅን ሰባት ብሂወቶም እናሃለው ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ክነዱ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ደቡብ ሱዳን ንዝተፈፀሙ መግሃስታት ሃገረን ኣዝያ ተጸይፋቶላ ኢለን ፍጽምቲ ናይቶም ገበናት መን ከም ዝኾኑ ንጹር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ሰበ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ንሲቪላት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ኢናፍ ፕሮጀክት ዝተብሃለ ትካል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ 6 ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ዘሕለፎ እገዳ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ናይ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ተንታኒት ፖሊሲ ኣኪሽያ ኩማር እቲ እገዳ መልእኽቲ ተሓታትነት ብምሕላፍ ንሰላም ዝረብሕ ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ኣገዳስን ፈላማይን ስጉምቲ እዩ ኢለን ኣለዋ።
This is an important step forward. It's really the first multilateral evidence that we've seen.
ናይ ብሓቂ እዚ ንቕድሚት ዝወስድ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ግጭት ደቡብ ሱዳን ኣብ 2013 ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ንዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ተሓተቲ ክኾኑ ክሳብ ሎቢ ካብ ዝረአናዮ እዚ ፈላማይ መርትዖ እዩ። ነዚ ወሳኒ ስጉምቲ ምውሳዱ ንኣዳና ንገልጽ እየን ዝበላ። ማዕቐብ ምግባር ነቲ ቅልውላው ዘጋድዶዶ ኣይኮነን ተባሂለን ዝተሓታ ኣኪሽያ ብኣንጻሩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ኢለኖ።
Sanctions in this case are an incredibly useful tool to people.
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰባት ኣብ እዋን ልዝብ ሰላም ኣብ ኣገዳሲ ስምምዕ ክበጽሑ እገዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እየን ዝበላ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንትን ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ሎሚ መራሒ ዓማጺ ሪያክ ማቻርን እቲ ግጭት ደው ዘብል ስምምዕ ከይፍጠር ዕንቅፋት ምዃኖም እውን ብማዕረ ተሓተቲ እዮም ይብላ ኣኪሽያ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዑ ዘለኹም። ናብ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፈስስ ልዕሊ ፍርቂ ሊትሮ ደም ጠንቂ ሞት ወላዲት ክኸውን ከም ዝኽእል ሓኻይም ይገልጹ። ነዚ ንምክልኻል ከም ሓደ ሜላ ዝተወስደ ኣደታት ኣብ ማእኸላት ሕክምና ክወልዳ ኣለዎን ዝብል እዩ። ካብ ቤት ሕክምና ውፃኢ ኣብ ገዝእን ዝወልዳ ድማ ብሰንኪ ዝፈስስ ደም ሓደጋ ከይወርደን ዝከላኸል ዝውሓጥ ክኒን ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ኣሎ። ግርማ ይገብሩ ኣብዚ መዳይ ሞያዊ መብሪ ንክህቡ ንዶክተር ኣማኑኤል ገስተሰው ሓቲቱ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ይቕፅል።
ኣብ እዋን ሕርሲ ንሞት ኣደታት ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝፈስስ ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ደም ምዃኑ ላዕለዎት ክኢላታት ሕክምና ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ላዕለዎት ሓኻይም ማሕፀንን ጥንስን ድማ ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ይበሃሉ። ዶክተር ኣማኑኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃነፅዎ ቤት ሕክምና ቃል ኪዳን መዓልታዊ ጥዕና ኣደታት ኣብ ምክትታልን ኣብ ምሕካምን ይርከቡ። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንምንካይ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ተወሳኺ ስጉምቲ ክነግሩና እዮም።
እሺ ቅኒለይ ግርማይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን። ናይ ኣዴታት ሞት ምክንያት ንርዓ ዓመት ተፈለጠ እዩ። ካብ ርዓ ዓመት ላዕሊ እውን ተፈለጠ እዩ። ፍታሑ እንታይ እዩ ዝብል ግን ናይ ዝዓበ ዓድታት ተመክሮ ምፅኢኻ ምስ ሽግር ፍታሕ ምግባር እዩ። እዚ ምንም ፍታሕ ክኸውን ኣይካለን። ንዙ እዩ እውን ናይ ኣዴታት ሞት ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ተሪእናዮም ኣብ ገገሊ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እናወስኸ ለውጢ የብሉ ክቕንስ እናተገብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱም ተፈሪጦም ኣለዉ ትፍታሕ ግን ብትኽክል ይተቐመጠን ነይሩ ንተዓዲ ብዝሰማዕ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብ ቀረባ ግዜታት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ብፌደራል ሚኒስትር ኣፌርስ እናተገበረ እዩ። ብዙሓት ለውጥታት ኣለዉ፣ ብዙሓት ምሕያሻት ኣለዉ። እዚ ናይ ኣዴታት ሞት መቕናስ ምክንያት ዝኾኑ ካብዚኣቶም ሓደ እንታይ እዩ መድመይቲ ናይ ኣዴታት ሞት ምዃኑ ከመይ ገና ንቐንሶ ዝብል ሕቶ ክፍታሕ ኣለዉ።
ዶክተር እዛ መድመይቲ ንብላ እንታይ ማለት እዩ?
ልዕሊ ፍርቂ ሊቶ ሓንቲ ኣደ ድሕሪ ደም ፈይስዋ ድሕሪ ወሊድ ማለት እዩ ሓደጋ ክበፅሕ ይኽእል እዩ፣ ክቐትላ እውን ይኽእል እዩ። እዚ ከመይ ገና ንከልኸሉ፣ እዚ ከመይ ገና ንሓክሙ? ምክንያቱም ሲሶ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሞታ ድሕሪ ወሊድ ብዝመፅእ መድመይቲ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት ኣደታት ምእንታን ክንኪ ኣደታት ናብ ማእኸላት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ኣለወን ዝብል ብፃዕቂ ዝስርሐሉ ዘሎ ሜላ እዩ። እቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እተን ናብ ቤት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ዘይከኣላኸ እንታይ ይኾና ዝብል እዩ። እምባርከስ ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ መፅናዕቲ ተኸይዱ ዘሎም።
ቅድም ክብል እንታይ እዩ ነይሩ ፍታሕ ተቐመጠ? ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ይውለዳ። ኣብ ጥዕና ትካል ድሕሪ ወሊደን ዝውጋእ መርፈእ ኣሎ፣ ደም ተደን እውን ደም ይወስዳ ፍታሕ ተቐሚጡ። ናብ ተግባር ተመፂና ግን ናብ ዓድና ተመፂና ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ዶ ይወልዳ? 6% ጥራእየን ኣብ ጥዕና ትካል ዝወልዳ፣ 94% ኣብ እንታይ ይውልዳ ኣለዎ ኣብ ገዛ ይውልዳ ኣለዎ ስለዝኾነ ስቑልና ኣብ ጥዕና ትካል መፅኽን ውለዳ ዘይወለድክን ግን በዓል ክንፈጠክ ንበል ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ገዛን ኬና ንሕክመሉ መንገዲ ሜላታት ክንእልሽ ኣለና ክንደልል ኣለና ስለዝኾነ ኣብተን ቤት እንታይ ኢና ጌርና ሓዱሽ መድሓኒት እኒሄ ማይዘፕሎስተር ዝበሃል መድመይቲ ዝቋፀር ደም ብዙሕ ከይፈስ ድሕሪ ወሊድ ዝቋፀር ማለት እዩ እቲ መድሓኒት መዓዝ ዝወስዶ ድሕሪ ወሊድ እየን ዝወስዶ ናይ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ኣፍቂና እቲ መፅናዕቲ ጌርና ኣብ ሓደ ወገን 500 ደቂ ኣንስትዮ ብንቡር መንገዲ ብናይ ቀደም መንገዲ ዝወልዳ 500 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ገዘአን መድሓኒት እናወሰዳ ዝወልዳ እቲ ዘሎ ውፅኢት ርኢና እዩ
እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝውሰድ መድሓኒት ክልተ ረብሓታት ኣለዎም ብዋናነት ድሕሪ ሕርሲ ደም ከይፈሰስ ይከላኸል ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ደምን ተፈሰሰ እውን መጠኑ ክንክ ይገብር እምበኣርከስ እዚ ክኒን እዚ ብቐሊሉ ምእንታን ክርከብ እዩ በዓል ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ፃዕርታት ክገብሩ ፀኒሖም ዘለዉ
ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ጠቓሚ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ሓደ ኣብቲ መድሓኒት ዝወሰዳ መድመይቲ ናብ 2% ይቐኒሱ ምቕናስ ናይ ኣይኮነን ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል ልዕሊ ሓደ ሊትሮ እዩ ከቢድ መድመይቲ ምንም ኣይተለየን ሳልሳይ ብመድመይቲ ምክንያት ዝሞተተ ደ የለን ኣብተን ተፈጥሮ መንገዲ ኸ ተወሲድና ዳርጋ 15% ይኾና መድመይቲ ኣጋጢሙ እውን እዙ ጥራይ ኣይኮነን ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል እውን 4% ኣጋጢሙ እውን እዩ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብመድመይቲ ምክንያት እታብዚኣተን ሞይተን እየን እዚ ብግልፂ ከም ዘርእዮ ኣብ ገዛ ንሕዳእቲ መድሓኒት ሂብካዮ ሓደ ሴፍ እዩ ምንም ጉድኣት የብሉን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ደ ህይወት ዓብዪ ጥቕምታት ኣለዎ ብካሊእ መንገዲ እውን እቲ መድሓኒት ንድሕርኢናዮ ሓደ ብጣዕሚ ርካሽ ካብ ሓደ ዶላር ዝተሓተ እዩ ካልኣይ ብሙቐት ምንም ዓይነት ነገር ጉድኣት ኣይወፅሑን ሳልሳይ ብፀሓይ ኣይጉዳእን ራብዓይ ብኣፍ ክወሓጥ ይኽእል እዩ ብመርፍእ ክኢላ ክቕታት ኣይድልዩን ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ረኣናት እዚ መድሓኒቲ ጠቃሚ ምዃኑ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ዓለም ኮንፈረንሳት ዝነገር እዙ ኣቕሪብና እዩ ኢና
ዶክተር ኣማንኤል ብፍላይ ድማ ካብ 2011 ነትሒዞም ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ተረኺቦም እቲ መድሓኒት ኣብ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ንኽምዝገብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ሰሚሮሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ማይዞፕሮስቶል ዝበሃል ክኒን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ መዝጊብዎ ኣሎም
ንመጀመርያ ግዜ መበል 18 ዋዕላ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ቴክኒካል ኮሚቴ ዝለዓሉ መድሓኒት ናይ ምምዝጋብ ኣኼባ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጀኔቫ ወፃእ ኣብ ጋና ኣክራት ተገይሩ ነይሩ ሕዚ ናተይ ተልኮታ እዩ ነይሩ እዚ መድሓኒት እዚ ብናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ኣይተመዝገበን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ጠቃሚ መድሓኒት የለን ንምንታይ እዩ ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ዘይተመዝገበ መድመይቲ ጠጠው ዘብሉ ከምፒቶሲን ዝበሉ መድሓኒታት ኣብ ጥዕና ትካላት እኒህውና ብመርፍእ ዝውሰዱ እዚኣቶም እናሃለዎስ ንምንታይ ኢና እዚ መድሓኒት እዚ ንምዝግቦ ብኢሰንሻል ድራግ ሊስት ንምዝግቦ ዝብል እዩ ተሓደ መከራኸሪ እዚ ንዝዓበይ ዓድታት ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምንታይ እየን ዝበልዳ ኣብ ጥዕና ትካል ካብ 99% ንላዕለ ጥዕና ትካል ዝበልዳ ስለዝኾነ ፍሪጅ ኣለው መድሓኒት መቐመጢ መርፍእ ኣሎ ክኢል ኣሎ ክመፀ ከለዋ እቲ መድሓኒት ይወሃባ መድቤት የለን ንሃና ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ይወልዳ ኣለዋ ኣብ ገፀን ይወልዳ ኣለዋ 94% ስለዝኾነ ንዓና ዘምቹ መድሓኒት ክህሉ ኣለዎ ናይ ዓለም ህዝቢ ከዓ ተርእናዮ መብዛሕትኡ እዩ ዝቕመጥ ኣብዛ ዓብያ ዘለ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ዘለ ዓድታት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ስለዝኾነ ትትካል ድማ ናይ ዓለም ክሳብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ናይ ዓለም ኣዴታት እዩ ክሓስብ ዘለዎ ስለዝኾነ ዘተሓሳስባ እዙ ንምቕያር እዩ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ድማ ብክልተ ሲሶ ዝኸውን ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ 4 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ክንቅንስ ኢላ ዓድና እውን ጠላእት እያ እያ ስለዝኾነ እዞም መድሓኒታት እዚኣቶም እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም ተጠቐምና ከመይ ገና ኢና ክንቀንስ ዝብል እዩ ትናተ ኣቀራርባ ነይሩ
እቲ ክኒን ኣዴታት ድሕሪ ወሊድ ልዑል መጠን ደም ምእንታን ከይፈሰን ብመልክዕ ክኒን ብምውሓጥ ዝወስድኦ ምስ ምዃኑ ብቀሊሉ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ስለዚ ሞት ኣዴታት ንምንካይ ተወሳኺ ሓገዝ ተረኺበሎ ማለት እዩ እቲ መድሓኒት ካልኣይ ዓብዪ ረብሓ እውን ኣለዎም በቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ መሰረት ነቲ ክኒን ብምውሓጥ ወይ ድማ ብማህፀነን ብምውሳድ ንጥዕነአን ብዘይጎድእ መንገዲ ጥንስ ንምስዳድ እውን ይጠቅም እዩ በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ጥንስ ምስዳድ ዘጓንፍ ዝነበረ ሓደጋ ዳርጋ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ወሪዶሎ ይብሉ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ መድሓኒት ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ምምዝጋቡ እንታይ እዩ ረብሑኡ ዝብል ንርአ
ኣብ ዓለም ጥዕና ድርጅት ምምዝጋው ታይ እዩ ጥቕሙ ንድሕሪልና ሓደ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ብቐሊሉ እቲ መድሓኒት ብርካሽ ክገዝኦ ይኽእላ ክረኽቦ ይኽእላ ኣብ ዕዳጋ እውን ምን ሽግር ይህሉን ኢሰንሻል ተተባሂሉ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ እውን እዚ ማ ጠቃሚ እዩ ዝብል ኣቓልዎ ገይሮም ንብዙሕ ሰብ ሓገዝ ክውዕል ይኽእል እዩ ንዝዓብያ ዘሎ ዓድታት ንኣፍሪካ ዓድታት እውን ዝበለፀ ንድሕር ኣብ ናይ ዓለም ዝዕልና ትካል መዝጊቦ ኮይኑ ንሳተን እውን እዚ መድሓኒት ማ ጠቓሚ ኢለን ንህዝበን ከቐርባ ዲስትሪቢት ክገብራ ይኽእላ እየን ናና ፌደራል ጥዕና ቢሮ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ ምኳኑ ተቐቢልዎም ኣብ ተግባር እውን እናውዕሉ እዩ ዝርከብ።
ዶክተር ኣማኒኤል ገሰሰው ኣብ ሕክምና ማህፀንን ጥንስን ንልዕሊ 20 ዓማውቲ ኣገልጊሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንዝረኸቡ ዓቕምን ፍልጠትን መሰረት ብምግባር ድማ ወለላ ዘርእስታ መፅሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ሕቲሞም ናብ ህዝቢ ንንባብ ዘቕረቡ ምሁር እዮም።
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግርማይ ገብሩ ብዙሕ ናመስግን ናብ ርእቶኹም።
እዚ ኤርትራ ቀፂን ሃገሩ ከይሃንፅን ሙሉእ ሰላሙ ከየተማቐርን መፃ ፖለቲካን ቁጠባውን መስመሩ ረጊፁ ንቅድሚት ከይምርሽን ካብ መስመሩ ንምእላይ ሰላሙ ንምዝራግን ኣብ ውሽጢ እዚ 14 ዓመታት ከም ዝረኣናዩ ሓደ ድሕርቲ ሓደ ዘንቅፎም እዩ ዝተባሃለ ውሁድን ስውርን ሽርሕታት ፈቲኖም ስለ ዘይተዓወቱ ሕጂ ከዓ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ናይ መጨረሻ ዓቐሊ ስደታዊ ፈተን ከካይዱ ኣብ ምሽብሻ ይርከቡ። እዚ ግን ሕጂ እውን ከም ትማሊ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ የጥርሮም ይሐይ ዝሎምን እምበር ዘጥሞምን ዘጀጅዎምን ኣይኮነን ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ድምፂ ራድዮ ኣሜሪካ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እንሰምዐ ህዝብታት ተጋሩን ኤርትራውያንን ኢና እሞ ንሕና ህግደፍ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ድማ ልዕሊማኑ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ክንስና እቶም ደገፍቲ ህግደፍ ንመንምትንጋርዮም ወትሩ ኣብ ሬድኹም ክኣውኑና ዝፍትኑ እዚኣ ተተብርሁልና ጥቡቅ እዩ። ዳዊት ካብ ኣሜሪካ።
ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዓመታዊ ሰብሳ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ሰኒያ እዮ። እቲ ዘፅባብ ገለገለ ሓቀታት እንተለዎ እኳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ሓዊ ዝኣብግድ ዘሎ ልዕልና ሕጊን ከይነግስ ዝዕንቅ ዘሎ ግን ባዕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ እንተተባህለ ምግናና ኣይኮነን። ንሕሉፍ ታሪክ ረሲዕና ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገባራዊ ንከይከውን ኣሕዋት ክልቲኦም ህዝብታት ብሰላም ከይነብሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዘይበሃል ግዙፍ ሓገዛት እናቕረበ ምስምስ እናፈጠረ ሰላም ከይህሉ ዝገብር ዘሎ ግን ባዕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ እንተበልና ሕጂ እውን ምግናን ኣይኮነን። ብሓፈሻ ከም ንፋስ ህቦብላ ንዓለምና ዝህውኽ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድኣ እምበር ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ወዲ ሕጊአ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ከብዲ ፅጉብ ሽጡም የለን ከም ዝበሃል ኩላ ሰብ ሃዲማ ወፅያ ንሳ ክተድሕን ስድራ ክትሕግዝ ኢላ ወፅያ ነቴም ኣብቲ መዓሚቕ ተኣሲሮም ዘለዉ ብራንሲ ንዓሰርተሓሙሽተ ዓመት ነዛ ፀሓይ ዘይረኣዩ ዘይዝተማቐሩ ወይከዓ ከምዚ ናይ ዚም ኣብዚ ኮይኖም ክትትኑ ወይከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ዕድል ንዘይገብሩ ሰባት ስልኦም ዘይንዛረብ ስለእቲኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ይፈትሑ ኣብ ሕጊ ይቕረቡ ኢልካ ምዝራብ እዚ ነብሩ ይኮነን ነቲ ሓቂ ገምፂኢልካ ሲ ከምዘየለ ጌርካ ምዝራብ ግን ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ውፃኣት እዩ ኩላ ሰብሲ እናተወፅዐት ካላ ከምዘይተወፅዐት ኮይና ስለ ዘላ ሲ ዜጋ ተሓሳሰባት ክክዶ ኣለኹም ካብ ንፈላለ ወይከዓ ካብ ንቦጃጀል ክትዮም ካህናት ዘቕርቦ ሓዊኻቤሎ ወይከ ሓብቲ ካቤላ ዝብል ርእቶ እስከ ንዓኒ ዘክራ ኩላትና ንድሕሪት ንመለስ ሓዊኻቤሎ ሓብቲ ካቤላ ቴንክ ዩ።
በዓሉ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ሻዕብያ ክኾን ከሎ ኣብዛሓትን ደቂ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ወለድቲ ኣናብስ እየን ደቀን ወይከዓ ኣሕዋተን ፍቕዶሽን ጥሎ ወዲቆም በዓል ምሰብሕላ ዙርያ ተክዲንን ጨናገረን ሰለት ዝብላ እንታይ እዩ ተረኪቡ እንታይ ስለ ዝረኸባየን ኣነ ስለንሱ ክበዓል ኣለዎ ግን ሽምሓ ጌርካ ብሓዘና ዓቶም ዝካ ንበር ተረክበ ነገር እንታይ ኣሎ መሬትና ተወሲዱ ከይኒ ሓርስ እትንሓርሶ መሬት ወሲዶሞ ከይኒ ነግድ ትንግድ በዕሎም ሒዶሞ ታይ ተረኪቡ ሰለ ዝብላ ኣነ ክግርም ዝብለኒ ዙ ዘባኒ ለይ
ምንያ ክልተ ሰባት ዘቕረብክዮም ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብጻብ እንትዝበልክዮም ስዑድያ ዘሎ ሽግርን ሰብኣዊ መብትን ኣንስቲ ከይሰርሓን ተዓፊነን ተጨቁነን ንብስዑድያ ሰግደው እና ተሓርደናኡ ከይኮኑ ግን ናብዘን ክልተ ሃገር እዚአን ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለሰለሰሉ ናብኣተን ጉምብሕ ጥልሕ ይብለሎ ዓሰርተ ግዜ ዓመት ዓመት እንዳውፀኦ ሞ እዚ ዓገበሉና እዚ ዘልዕልከ ናይ ስዑድያ ከዓ ትኽክል ይበልለይ ሙሉእ ፀብራ ካብሳውን ዘብኮታ
እሞ ክብረት ይሃበልና ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመርን 15 እዩ። ኢሜይል እውን horn@voanews.com እዩ። ላኣኹልና ክነቃልሐልኩም ኢና እሞ ክንሰናበተኩም ኣረጋዊ ገርብ ዝሄር ብዘይ ሰብ ይብር ድሓን ሕደር።
መጠቃለሊ ዜና ኣብ ስዊዘርላንድ ብጉቦ ተጠርጢሮም ንዝተኣስሩ 7 ሰበ ስልጣን ፊፋ ማለት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣሕሊፍኩም ሃቡኒ ኢላላ ሰበ ስልጣን ፍትሒ ስዊዝ እቶም ኣብ ዙሪክ ዝተኣስሩ 7 ሓለፍቲ ፊፋ ንኽሉ ኣኹሎ ኣሜሪካ ምሕታታ ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ካናዳ ተተኣናግዶ ዘላ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 4 ዓመት ንዘጋጠማ ስዕረት ሕነ ንምፍዳይ ተቐሪባ ዘላ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣንጻር ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ጃፓን ሰንበት ክትጋጠም እያ። ኣብ ኣሰራርዓ ፊፋ 4ይ ዘላ ጋንታ ጃፓን ትማሉ ረቡዕ ንጋንታ እንግሊዝ 2-1 ስዒራ ናብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ በቂዓ ኣላ። ጋንታ ጃፓን ናብ ዝብርክ ዝበቕዐት ተሰላፊት እንግሊዝ ንኻልአይቲ ሸቶ ኣብ ናይ ገዛ ርእሳ መርበብ ስለዘመዝገ በት እዩ ኣብ መበል 92 ደቃይቕ።
ስለ ዝተኸታተልኩምና እምበኣር ክብሮት ይሃበልና ፅባሕ 4 ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.